Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 13. avgust, kojeg obilježavaju najvažnije vijesti. Socijaldemokratska partija neće raspravljati o mogućem nastavku pregovora u Podgorici prije septembra. Turska Rixos grupa zainteresovana da na Ulcinskoj velikoj plaži gradi turistički kompleks visoke kategorije. Ruski humanitarni konvoj neće biti pušten u zemlju, saopštava zvanični Kijev. Sjedinjene države poslale 130 vojnih stručnjaka u Irak. Washington planira evakuaciju jezida. I sadržaja emisije odbornica Demokratskog fronta u glavnom gradu Branka Bošnjak na konferenciji za novinare ocijenila da je Podgorica u VD stanju.
Sve to govori o jednoj vrsti pravnog nasilja koje je trenutno u glavnom gradu i želje DPS-a da bez obzira na izborni rezultat i na većinsku volju građana Podgorice da dođe do promjene vlasti u glavnom gradu, oni žele da zaposjednu te funkciji i da nastave da rade ono što su i do sada radili na način na koji su do sada radili.
Poslušajte i priču o tramvaju Nostalgija koji je postao dio redovnog gradskog saobraćaja u Sarajevu.
Ovaj tramvaj, prvi je tramvaj koji je napravljen u Evropi, provodu ovdje električni tramvaj. Tramvaj ne ide brzo, ide neki možda 15 do 20 km na sat. Stvarno je zadovoljstvo vozati ovo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo i glavni odbor Socijaldemokratske partije neće raspravljati o mogućem nastavku pregovora u Podgorici prije septembra. Prema informacijama vijesti u SDP-u smatraju da se nakon odustajanja nosioca liste Evropsko lice Podgorice Dragana Bogojevića od kandidature za gradonačelnika nije desilo ništa novo po pitanju pregovora u Podgorici i da zbog toga ne treba zakazivati sjednice stranačkih organa. Turska Rixos grupa zainteresovana je da na Ulcinskoj velikoj plaži gradi turistički kompleks visoke kategorije, saopštili su čelnici kompanije. Sa njima je razgovarao predsjednik opštine Ulcinj Fatmir Đeka, prenosi portal Ulinfo. Rixos, čije sjedište u Dubaju, prošle godine imao promet od 2 milijarde eura. Početak školske godine pod znakom je pitanja kako zbog eventualnog štrajka prosvjetara, tako i zbog mogućeg kašnjenja dolaska udžbenika u knjižare. Naime, 20 dana pred početak školske godine nije ni počelo štampanje knjiga za crnogorske osnovce i srednje školce, pišu dnevne novine. Razlog je to što je nadležna komisija dva puta poništila rješenje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, kojima je tražen najpovoljniji ponuđač na tenderu za usluge štampanja i isporuke udžbenika. Srbija je spremna da pruži sve pravne garancije za odbranu Olivera Ivanovića sa slobode, rekao je direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Zvanično ćemo insistirati da se sada po podizanju optužnice Ivanović ukine pritvor i omogući da se brani sa slobode, a Srbija će odgovorno pružiti garancije da će on u svakom trenutku biti dostupan pravosuđu, naveo je Đurić. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović pozdravio je odluku Ustavnog suda koji je predložio referendumsko pitanje štaba za odbranu hrvatskog Vukovara o ćirilici proglasio neustavnim. Sud je po mom mišljenju donio na Ustavu utemeljenu odluku, ali odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa, rekao je predsjednik Hrvatske za Hrvatsku televiziju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski konvoj sa 280 kamiona u kome je humanitarna pomoć približava se ukrajinskoj granici dok vlasti u Kijevu upozoravaju da ga neće pustiti u zemlju. Ukrajinski premijer Arsenij Jasenjuk osudio je, kako je naveo, cinizam Rusije, ističući da njegova zemlja može da primi bilo kakvu vrstu humanitarne pomoći samo od Međunarodnog crvenog krsta. Washington pravi hitnu procjenu kako da evakuiše civile koji su se sklonili pred naletom džihadista na planinu Sinjar na sjeveru Iraka, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. Na hiljade pripadnika iračke manjinske vjerske zajednice jezida pobjeglo je na planinu Sinjar pred naletom džihadista Islamske države i nalaze se u teškoj humanitarnoj situaciji. Austrijska policija je zbog poziva na ubistvo jezida u Beču, kojih ima oko 700, pokrenula istragu o novonastaloj radikalno-islamističkoj sceni. Nju čine pristalice iračko-sirijske ekstremističke grupe Islamska država koji napadaju jezide u kurdskim oblastima u Iraku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom. Rezultat odnosa i interesa na političkoj sceni u Crnoj Gori u ovom trenutku je potpuna blokada vlasti u 6 najvećih gradova i dugotrajuće privremeno stanje u državnom tužilaštvu. Da li se kriza i nefunkcionalnost preliva i na druge institucije i šta je mogući izlaz, istraživao je Srđan Janković.
Direktna posljedica loših političkih odnosa i partijskih interesa u ovom trenutku je nefunkcionalnost vlasti na lokalnom nivou, i to u Podgorici, Kolašinu, Bijelom polju, Pljevljima, Baru i Herceg Novom, koji obuhvataju oko 70% stanovništva. Uz to država već godinu i po nema vrhovnog državnog tužioca, s tim da je u perspektivi malo vjerovatno da će biti izabran zbog visokog nepovjerenja u kandidate, ali i među političkim partijama. Ovo nisu jedine oblasti u kojima vlada nedefinisano stanje, jer je vrlo upitno funkcionisanje i drugih institucija u očekivanoj mjeri. Osim političke krize, u Crnoj Gori je na sceni kriza institucija, a razlog takvog stanja je, prema riječima profesora Đorđa Blažića, u činjenici da su institucije partijske, odnosno da je sve podređeno interesnim partijskim grupama.
Imamo jedan ozbiljan problem sada u Crnoj Gori, ne samo sa aspekta lokalnih izbora, to je samo jedna kap u moru svega toga, nego imate ozbiljno narušene institucije, kvazi institucije države. I kad je u pitanju formiranje lokalne vlasti, kad je u pitanju državni tužilaci, dakle u ovakvoj konstelaciji odnosa, kad imate partitokratski režim vladanja, kad imate interese državno-partijskih oligarhija, kad nemate u suštini javnog interesa ono što u stvari cilj svake države i svake institucija, onda drugoj ne možete dočekujete.
I direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović ocjenjuje trenutnu situaciju kriznom i nefunkcionalnom, a razlozi su nefunkcionalnost vladajućih partija na državnom i lokalnom nivou i promjene u procesu izbora čelnih ljudi i institucija, pri čemu vladajuće partije moraju da nađu kompromis sa opozicijom.
Znači, imamo jednu krizu povjerenja u kojoj su na neki način upleteni ključni politički akteri, gdje jedni drugima ne vjeruju, kako na relaciji opozicija vlast, tako i unutar same vlast. I naravno, u svemu tome se upliče i definitivno iz toga proizilazi i kriza funkcionisanja institucija, jer čini mi se da je kriza povjerenja između političkih aktera toliko velika da je jaz koji se je toliko dugog između opozicije i vlasti, da je teško da rješenje koja su promisana posljednjih godina, koje traže širi stepen konsenzusa, da jednostavno mogu dati adekvatan rezultat, odnosno da možemo doći do lica koja bi obavljala te funkcije.
Jedini izlaz iz ovakve situacije profesor Blažić vidi u odvajanju državnih institucija od partijskih oligarhija, naročito vladajućih.
Ne možete da očekujete normalizaciju sistema, ne možete da očekujete ni jedan od fundamentalnih principa države koji su zapisani u Ustavu, ni vladavinu prava, ni demokraciju, niti bilo što drugo. Jednostavno, Crna Gora, ja ne znam, postoji li neko danas kome nije jasno da je Crna Gora zarobljena jednostavno od državno-partijskih oligarhija.
Izlaz iz sve šire nefunkcionalnosti institucija bi mogla biti politička redefinicija odnosa ili novi izbori, smatra Zlatko Vujović, koji konstatuje da je dovedena u pitanje funkcionalnost i izvršne vlasti.
Kada kriza dosegne neki maksimum, izbori su svakako poželjno rješenje, ali to ne znači da će u potpunosti odgovoriti o trenutnim zahtjevima. Mislim da je glavno pitanje što će se desiti na relaciji DPS i SDP-a. Jednostavno, ovako kako stvari sad funkcionišu, ti odnosi ne mogu garantovati kvalitetno funkcionisanje izvršne vlasti, ili će ti odnosi biti predmet jedne značajnije i šire redefinicije, kako politike na državnom nivou, tako i saradnje na lokalnom nivou, ili ćemo ići ka novim vanrednim izborima.
Iako su izbori jedini legitimni i legalni način konstituisanja vlasti, u Crnoj Gori je i dalje sporan izborni sistem. Profesor Blažić naglašava da su političke partije sklone da u potpunosti promijene volju građana.
Oni su sebi dali za pravo da su oni nosioci suvereniteta, a ne građani. Usto sebi daju za pravo da oni mijenjaju izbornu volju kako odgovara njihovim ličnim interesima, a ne ono što su građani već rekli na izborima, molim vas. Niko nema pravo da mijenja izbornu volju građana. Iako je diskutabilno pitanje, jako sporno pitanje kompletnog izbornog sistema. Jer ja sam više puta rekao, ponovit ću sada, građani Crne Gore nemaju pravo da biraju odbornike i poslanike. Oni mogu da biraju samo političke partije i ništa više i ništa dalje od toga. A onda političke partije substituišu suverenitet građana, one se postavljaju u poziciju nosioca suvereniteta i rade ovo što rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odbornica Demokratskog fronta u glavnom gradu Branka Bošnjak je na konferenciji za novinara ocijenila da je Podgorica u VD stanju, počeo od vršioca dužnosti gradonačelnika Vladana Vučelića preko njegovog zamjenika Mijomira M. Mugoše i pobrojala još 8 načelnika, sekretarijata i direktora preduzeća. Bošnjak je postizbornu situaciju u Podgorici, koja ni 2,5 mjeseca od lokalnih izbora nema konstituisanu vlast, okarakterisala kao pravno nasilje.
Sve to govori o jednoj vrsti pravnog nasilja koje je trenutno u glavnom gradu i želje DPS-a da bez obzira na izborni rezultat i na većinsku volju građana Podgorice da dođe do promjene vlasti u glavnom gradu, oni žele da zaposjednu te funkcije i da nastave da rade ono što su i do sada radili na način na koji su do sada radili. Ono što je simptomatično i što bih također željela da istaknem jeste da izgleda u glavnom gradu obožavaju te vršioce dužnosti, odnosno da je to nekakav manir. Znači, glavni grad je bukvalno potpuno mimo zakona, nećete nigdje u zakonu o glavnom gradu i o lokalnoj samoupravi naći da negdje piše da postoji mogućnost ta vršioca dužnosti i prosto nema zakonsko uporište i sva situacija je, to govori da je sva situacija u glavnom gradu vrlo, vrlo neregularna i mi prosto na ovaj način protestujemo i želimo da upozorimo građanina Vučelića da se ne bavi poslom za koji nema pravno uporište u zakonu jer će biti krivično procesuiran za lažno predstavljanje. Bez obzira što je dobijeno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, to je mišljenje koje ne obavezuje i ne može neko biti na čelu glavnog grada bez odluke ili rješenja. Tu je Skupština morala da igra svoju ulogu i da samo je njena riječ glavna, a ne na osnovu nekog mišljenja koje je neko tumačenje, ali ne i obavezujući stav, nije to upravni akt. I zato upozoravamo samozvanog građanina Vučelića, samozvanog gradonačelnika u VD stanju Vučelića da se ne bavi poslom za koji nema uporište u zakonu.
Čuli smo odbornicu Demokratskog fronta u glavnom gradu Branku Bošnjaka. Njen kolega Goran Radonjić je na pitanje kako u DF-u vide rješenje iz postojeće pat pozicije i ko treba da upravlja Podgoricom, odgovorio.
Ali ovdje je primarna stvar da trpimo svi mi kao građani jer imamo jedno nelegalno stanje. Ako dakle neko može da uzurpira funkciju gradonačelnika, onda može da se desi bilo šta. I ni mi nemamo pojedinačno neku zaštitu, niti imamo institucije koje će da stanu u zaštitu svih nas, pa dakle u tome je problem. A naravno rješenje je da se konstituiše vlast koja će biti legalna i legitimna, a ne nikako da neko uzurpira vlast ko ne smije da ima ni po zakonu.
Odbornik Demokratskog fronta Goran Radonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A dio opšte paralize političkog sistema u Crnoj Gori je i situacija u Kolašinu, u kom opštinska izborna komisija ne objavljuje zvanične rezultate lokalnih izbora ni nakon 2,5 mjeseca. O tome Esad Krcić.
Selo Đurđevina kod Kolašina, u kom je svega 30 birača, je razlog ili možda samo povod za blokadu formiranja lokalne vlasti u tom gradu, a sporna je izvjesna Vojka Danilović, čije ime predsjednica biračkog odbora Slobodanka Danilović zaokružila i potpisala, iako ona nije dolazila na glasanje, a i na naknadno ponovljenim izborima, opet je bila sporna Vojka Danilović jer je glasala putem pisma sa starom ličnom kartom, mještani Đurđevine.
Zbog čega je to tamo zaokruživano i šta je posljedice toga, ja ne znam, ali ona ne može da dođe, stara žena, generacija moje pokojne majke, ne.
Zašto da je prime da glasa sa starom ličnom kartom kad su već obavijestili da ne može da se... A oni su to dali obaveštenje. To je DPS prvi put pogriješio i sada drugi put opet. Znači, narod nije kriv. I narod samo ispašta i strada, ništa drugo. A zašto?
Onda nek ide u nedogled.
Opštinska izborna komisija ni danas 2,5 mjeseca nakon lokalnih izbora u Kolašinu nije objavila zvanične rezultate, čime je onemogućeno konstituisanje opštinskog parlamenta i ostalih tijela. Državna izborna komisija je baš juče naložila Kolašinskoj opštinskoj izbornoj komisiji da u roku od 7 dana objavi rezultate izbora u toj opštini. Na probleme u vezi sa konstituisanjem lokalnog parlamenta ukazivao je SNP, koji je podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika opštinske izborne komisije Zorana Vlahovića, jer kako kažu Skupštini opštine nije dostavio valjane izvještaje o rezultatima izbora. Vlahović je ocijenio da SNP nije imala pravni osnov za podnošenje krivične prijave jer je sprovođenje izbornog zakonodavstva stvar upravnog postupka, a ne tužilaštva. Ni u čemu se nije samo grešio zakon. Predsjedniku Skupštine opštine Milu Šukoviću sam dostavio izvještaj o radu opštinske izborne komisije u kome je konstatovano ono što se i desilo, kazao je Vlahović i naveo da će podnijeti krivične prijave za lažno prijavljivanje i nanošenje duševnih bolova. Predsjednik Olašinskog parlamenta Milo Šuković kaže da ne može da objavi nešto čega nema, a da su razlog za to neregularnosti u selu Đurđevina.
To je bio razlog u izbornoj komisiji da izborna komisija ne proglasi konačne rezultate izbora. Znači, izborna krađa i izborna korupcija je razlog zbog čega izborna komisija nije proglasila konačne rezultate izbora.
Kako će se sada razrešiti situacija u Kolašinu?
Pa da ja vama kažem nešto, ja jedino razrešenje kompletne situacije vidim u novim izborima u opštini Kolašin.
Za izbornu krađu predsjednik Skupštine opštine Kolašin Milo Šuković optužuje Socijaldemokratsku partiju koja je na državnom nivou koalicioni partner Demokratske partije socijalista, a iz SDP-a odgovaraju da se u stvari radi o namjernoj opstrukciji čiji je cilj vjerovatno pokušaj da se slične situacije izazovu i u drugim opštinama. Predsjednica Kolašinskog SDP-a Željka Vuksanović.
Radi se o namjernoj opstrukciji, ne znam tačno čijoj, ali o namjernoj opstrukciji se radi. Znači, ne znam čijoj u smislu da li predsjednik opštinske izborne komisije to radi onako samo inicijativno ili je to dogovor nekih krugova, da li DPS-a ili grupe birača koji su dosad vršili vlast ili njih zajedno, ne znam, ali da, to je namjerna opstrukcija.
Sa kojim ciljem?
Pa sa ciljem da se desi nešto možda u ovim drugim opštinama gdje nije vlast dosad konstituisana, da bi eventualno i oni sa njima mogli ići na neke nove izbore.
Predsjednik Kolašinskog parlamenta Milo Šuković.
Pa to su samo budalaštine. Kako ja mogu da spriječim nešto, da objavim što nije, čega nema?
Željka Vuksanović iz SDP-a tvrdi da postoji još jedan, vjerovatno ključni cilj opstrukcije.
Isprečavanje da neko drugi vrši vlast, to svi oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ni 5 godina od potpisivanja ugovora o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi ne zna se na što je potrošeno oko 60 miliona eura, koliko košta njegova izgradnja, te na osnovu čega će građani morati u narednih nekoliko decenija da plaćaju najskuplju vodu i kanalizaciju. Zbog manjka odgovora o projektu koji će za narednih par decenija ukupno koštati oko 200 miliona eura, najskuplji projekat od ekološke važnosti za Crnu Goru postao je još jedna budvanska afera kroz optužbe za naduvavanje cijena i prelivanje budžetskih para u privatne džepove. Priča Jasne Ukićević.
Zašto će Budva plaćati najskuplju vodu i kanalizaciju? Zbog čega je izmijenjen ugovor sa izvođačem radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda? Kako je moguće da se usvoji novi cjenovnik lokalnog vodovoda bez troškovnika, te kako su projektantske kuće sa stažom od par mjeseci dobile basnoslovne iznose za svoje usluge? Bez odgovora na ta pitanja opozicija optužuje lokalnu vlast da je projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda još jedan od projekata koji preliva budžetski novac u privatne džepove. Stevan Đaković, PZP.
Ovo je posao organizovanog kriminala, debelog kriminala. Ovakve cifre, ovakvi troškovnici su nešto što bi mogla i Amerika da nam pozavidi.
Postrojenje će u narednih 20 godina Budvane koštati ukupno oko 200 miliona eura, a 2/3 te cifre će plaćati građani, dijelom iz gradskog budžeta, dijelom iz sopstvenih džepova, po cijeni i do oko 4 eura, plus mjesečni iznos po vodomjeru od 8 eura. Opozicija je protiv.
Iz cijene vode, odnosno komunalnih usluga, nije dozvoljeno da se vraćaju investicije. Neko treba da odgovara pred ovim građanima zašto je izmijenio osnovni projekat i ugovor između opštine Budva i Vastartek.
Kakva je ovo cijena? Ajde vidimo, koja je? Je li tržišna? Nije. Nema tržišta ovdje. Ovdje postoji jedno preduzeće, jedan monopol. Nema tržišta. Je li cijena koštanja? Nije. Jer nismo dobili kalkulaciju.
odgovara direktor gradskog vodovoda Milenko Mediković.
Isključivo smo unijeli u cjenovnik sve naše troškove koji se trenutno, da kažem, kojima smo trenutno treći. Razlog uvođenja ovih ljetnih i zimskih tarifa vidjeli smo u platežnoj moći našeg stanovništva, budući da je u periodu ljeta priliv sredstava mnogo veći nego u zimskom periodu i znatno povećanje količine otpadnih voda.
Iako nikada nije objavljena revizija projekta, skupštinsko zasjedanje otkriva detalje zbog kojih dio javnosti sumnja u malverzaciju u ovoj izgradnji i naduvane cijene. Tako se čulo da su dvije projektantske firme za svoje usluge dobile čak 5,6 miliona eura. Opozicioni odbornici Miomir Pejović, Stevan Đaković i Đorđe Vujović.
Te dvije firme su Exploring iz Nikšića, inače osnovana 2009. godine, dakle iste godine kad je ovaj ugovor napravljen, firma koja nikakve reference nije imala da vrši projektovanje. I druga firma je Projecting Consulting iz Beograda sa rusko-britanskim kapitalom. Njima je recimo plaćeno za idejni projekat 1.100.000 eura, za glavni projekat 1.200.000 eura.
1,7 miliona eura platiti za idejni projekat, pa da je lansirna rampa za let na mjesec u Bajkonuru mnogo je. U troškovniku koji je komisija dobila postoji jedna trafostanica koja je, projektovanje trafostanice je koštao 380.000 eura, a samo izvođenje i montaža opreme 400.000.
Za financijski bezdan u koji je grad zapao zbog ovog projekta, Stevan Đaković iz PZP-a optužuje tri budvanska DPS čelnika.
Ako se sjećate kako je izglasavanje odluke o ulasku u ovaj posao donešeno vanrednom sjednicom zakazivanom telegramima, gdje je bivši drug predsjednik opštine Kuljača rekao zakazivaću sjednicu dok god ne izglasate u odluku. Ubijeđen sam da to nije iz njegove glave, nego iz glave kumrovačkog đaka, dakle Svetoslava Marovića. Gospodin, odnosno drug Kuljača, drug Marović i drug Rađenović su glavni ljudi koji su to uveli opštinu, taj posao, i koji su glavni ljudi koji su mogli da spriječe taj posao.
Iz budvanske vlasti odbacuju sve optužbe, a predsjednik opštine Lazar Rađenović kaže da je izgradnja postrojenja završena te da je kasno za javne rasprave.
Nije fair pitati građane Budve da nas hoće li da plati ili neće kad smo to uradili. Nemamo nikakvu alternativu.
Predsjednik DPS-a Bor Lazović.
Mi se ne plašimo ovog političkog momenta da dignemo ruku za ovo. Mi mislimo da ćemo dići ruku za jedan veoma važan projekat, za cijenu koja je u ovom momentu malo visoka, ali svjesni toga da će ta cijena veoma brzo da počne da pada.
Iako je manji koalicioni partner SDP tražio odlaganje ove tačke dnevnog reda, predsjednik te partije i sekretar za financije Mihajlo Đurović nagovještava da će SDP glasati za poskupljenje.
Moramo podržati promjenu cijene vode, njome ćemo dobiti zdravu, čistu životnu sredinu, more kao ključni turistički proizvod ovoga grada, jer zaista nemamo drugog rješenja.
Ono što će Budvani morati platiti samo za izgradnju postrojenja oko 60 miliona eura, Tivati Kotor grade za cijenu od 10 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53 u nastavku programa za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa, svijet. Gotovo 300 ruskih kamiona na putu je ka ukrajinskoj granici, odnosno gradu Lugansku, kojeg u opsadi drže ukrajinske snage. Prema zvaničnoj Moskvi, kamioni voze neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu, ali se s podozrenjem gleda na ovaj humanitarni čin s obzirom na pređašnje iskustva s ruskim konvojima. Sabina Čebarantić.
Zapadni zvaničnici ponavljaju da se ruska humanitarna pomoć ni u kom slučaju ne smije iskoristiti kao povod za vojnu intervenciju, a Rusi poručuju kako je sve dogovoreno s Kijevom, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Mi pošli na maršrut, koji...
Trasu smo dogovorili s Ukrajincima, kao i to da kamioni imaju ukrajinske tablice. Dogovorili smo da u pratnji budu ne samo predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, nego i predstavnici ukrajinskih vlasti.
No i predstavitelji ukrajinskih vlasti.
No mnogi su i dalje skeptični, osobito u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. Onima koji imaju gorka sjećanja na rusku pomoć koja se završavala invazijom. 1993. godine, u vrijeme brutalnog gruzijsko-abhazijskog rata, Rusija je poslala takozvanu pomoć separatistima u gradu Tkvarčeli, kojeg su gruzijske snage držale u opsadi. U tom su gradu uvjeti života bili očajni, pa se zvanični Tbilisi saglasio sa slanjem ruske pomoći, tim prije jer je Moskva tada zvanično proglasila neutralnost u tom ratu. U tajnosti je, međutim, u Tkvačeli stiglo mnogo više od sanitetskog materijala i hrane. Stigle su rakete, mitraljezi, teška artiljerija. Uz pomoć koje su separatisti u Abhaziji zauzeli regionalni centar Sukumi i praktično proglasili nezavisnost. Organizator tadašnje pomoći Abhaziji bio je ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, danas ministar odbrane Rusije. Oni koji analiziraju i uspoređuju ironičnim doživljavaju konstantno rusko protivljenje uspostavljanju humanitarnog koridora za pomoć ratom razorenoj Siriji i uporno zalaganje za pomoć separatistima u Ukrajini. Drugi konvoj jednostavno vide kao trojanskog konja i podsjećaju na poslovicu: ne vjeruj Danajcima, nikad ti darove nose.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Tramvaj Nostalgija postao je dio redovnog gradskog saobraćaja u Sarajevu. Radi se o replici prvog električnog tramvaja koji je 1895. godine izrađen u Austro-Ugarskoj, a u Sarajevu je urađena probna vožnja. Tramvaj će voziti u dva vremenska intervala sve do 9. septembra. Priču nam donosi Selma Boročić.
Šinsko vozilo domaće proizvodnje sa 16 sjedećih i desetak mjesta za stajanje krenulo je u prvu vožnju Sarajevom. Na putovanje kroz vrijeme putnike vodi dugogodišnji radnik Grasa Salih Mašnić, koji je odjeven u narodnu nošnju.
Ovaj tramvaj prvi je tramvaj koji je napravljen u Europi, provodu ovdje električni tramvaj. Tramvaj ne ide brzo, ide neki možda 15 do 20 km na sat. Stvarno je zadovoljstvo vozati ovo.
Uvrštavanjem tramvaja Nostalgija u redovni saobraćaj Mađarski memorijalni odbor i ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini obilježavaju 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata. Ambasador Jozef Pandur.
Sarajevo grad je povezan sa ovim tužnim događajem početka jednog krvavog rata, a mi smo odlučili da umjesto toga boje da se podsjećamo na period prije rata, kada je Bosna i Hercegovina bila deo Austro-Ugarske imperije.
Putnici za vrijeme vožnje imaju mogućnost da pogledaju jedinstvene fotografije Sarajeva, Budimpešte, Praga i Beča sa početka stoljeća.
Za tih 30 i nešto godina, kad je Kalo Ibeni bio na čelu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se približila Europi preko Austro-Mađarske monarhije i mi kao Mađarska podržavamo trenutno ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Znači, tu paralelu želim da još jednom naglasim, kako onda Bosna i Hercegovina postala dio Europe, tako nadamo se da i sa podrškom Mađarske Bosna i Hercegovina ponovo će postati dio Europe.
Vršilac dužnosti direktora Grasa Avdo Vatrić sretan je što će ovaj tramvaj kružiti Sarajevom.
On podsjeća na jedna vremena kada smo živjeli u zajedničkoj državi. Ovaj tramvaj je replika tramvaja iz 1895. godine, znači prvi je taj tramvaj Siemens Halske što je napravio i on je u Sarajevu vozio našim ulicama.
U narednih mjesec dana tramvaj će na liniji 1 saobraćati svakodnevno u periodima od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Cijena karte i za ovaj tramvaj košta 80 centi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon ove sarajevske priče o tramvaju Nostalgija, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Socijaldemokratska partija neće raspravljati o mogućem nastavku pregovora u Podgorici prije septembra. Turska Riksos grupa zainteresovana da na Ucinskoj velikoj plaži gradi turistički kompleks visoke kategorije. Ruski humanitarni konvoj neće biti pušten u zemlju, saopštava zvanični Kijev. Sjedinjene Američke Države poslale 130 vojnih eksperata u Irak. Vašington inače planira evakuaciju jezida. Poštovani slušalci, u proteklih gotovo pola sata pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.